Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Citroën. Και σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën. Είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën και απόσυρση για όλους. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Είστε καλά.
Ξεκινώ με την άφιξη τα επόμενα λεπτά στον ναύσταθμο της νέας υπερσύγχρονης φρεγάτας Μπελαρά Κίμων. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας. Είναι το πρώτο σύγχρονο πλοίο που αποκτά το ελληνικό πολεμικό ναυτικό μετά από 30 χρόνια.
Ναι, είναι πολύ σημαντική μέρα και είναι η αρχή ακριβώς σε 4 φρεγάτες που θα έρθουν τέτοιου τύπου, που ουσιαστικά αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Οι δυνατότητες του, επειδή είχαμε την τύχη να μας παρουσιαστούν πριν έρθουν από τον Υπουργό τον κύριο Δένδια στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι τέτοιας φύσεως που πραγματικά είναι εκπληκτικές. Και σε πολλούς που αναρωτιούνται τα έξοδα τα οποία μπορεί να γίνονται για την άμυνα της χώρας, όταν θέλουμε ειρήνη πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, διότι σε σέβεται ο αντίπαλος όταν ξέρει ότι είσαι ισχυρός. Οπότε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον πολύ ασταθές είναι σημαντικό η χώρα να είναι θωρακισμένη.
Η αίσθησή σας σε σχέση με τις ισορροπίες με την Τουρκία στις ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι αυτή τη στιγμή, ναι, η συνολική αίσθηση?
Ναι, προφανώς δεν είμαι ειδικός, αλλά από ό,τι έχω ακούσει και από τις αναλύσεις που βλέπω, αφενός οι συγκεκριμένες φρεγάτες σε συνδυασμό με τα Ραφάλ και την πορεία, τη συμφωνία που υπάρχει για τα F-35, στην πραγματικότητα αλλάζει μια ισορροπία που ήταν αρνητική για πολλές δεκαετίες για τη χώρα. Και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, δεν είμαστε Βέλγιο και Λουξεμβούργο, είμαστε Ελλάδα. Μία συγκεκριμένη απειλή έχουμε, που παρά την ηρεμία στη διπλωματία και στο γεγονός ότι επιδιώκουμε τη συζήτηση, δεν είναι ένας γείτονας που έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Οπότε το να βρίσκεσαι σε μια ισορροπία υπεροχής ή τέλος πάντων πολύ καλύτερη από αυτή που υπήρχε, είναι πολύ σημαντικό και στο διπλωματικό πεδίο.
Πάντως,
γιατί να μπορείς να κάνεις διπλωματία, θα πρέπει άλλος να σε σέβεται και να σε φοβάται.
Η αίσθηση που υπάρχει, κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη, είναι ότι τα ήρεμα νερά δεν φαίνεται να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Μάλιστα, έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και παραβιάσεις και παραβάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο από τουρκικά αεροσκάφη.
Ναι. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι όταν λέμε ήρεμα νερά, να το εξηγήσουμε, δεν είναι υποχώρηση από τις εθνικές θέσεις. Ήρεμα νερά είναι ότι προσπαθείς να έχεις έναν διάβλο επικοινωνίας για να μην έχεις κλιμάκωση. Αυτό σε μεγάλο βαθμό.
Ήρεμα νερά είναι η διακήρυξη των Αθηνών, για παράδειγμα.
Είναι η διακήρυξη των Αθηνών,
η οποία όμως δεν φαίνεται να τηρείται,
δηλαδή,
από την απέναντι πλευρά.
Ναι, είναι ουσιαστικά ότι προσπαθούμε να λύνουμε τα θέματα μας με διάλογο. Ήρεμα νερά, εγώ μπορώ να σας πω και σε κομμάτι που αφορά και την αρμοδιότητά μου, είναι η συνεργασία που υπάρχει στο κομμάτι της αποτροπής και 60% κάτω από τα παράλια της Μικράς Ασίας προς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σίγουρα, εγώ είμαι από αυτούς που δεν πιστεύω ότι απλά και μόνο με τη συζήτηση λύνονται τα προβλήματα. Με τη συζήτηση αυτό που μπορείς να πετύχεις είναι να μην έχεις κλιμάκωση. Αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή οι θέσεις της Τουρκίας όπως αποτυπώνονται είναι πολύ μακριά από οποιαδήποτε συζήτηση από την ελληνική πλευρά για επίλυση οποιοδήποτε θέματος. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μαξιμαλιστικές θέσεις, θέσεις εκτός του διεθνούς δικαίου, θέσεις σε βάρος των δικών μας εθνικών δικαίων. Το να μπορείς όμως να έχεις έναν διάβλο επικοινωνίας ώστε αυτή η προκλητικότητα της Τουρκίας να μην μεταφέρεται στο πεδίο είναι σημαντικό. Ως εκεί όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι παραπάνω.
Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, σε ποιο βαθμό η Τουρκία συνεργάζεται μαζί μας?
Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, έχοντας και τα στοιχεία του πλέον όλου του 2025, είμαστε στο 60% μείωση από την πλευρά της Τουρκίας. Υπάρχει συνεργασία στο κομμάτι της αποτροπής, δηλαδή όταν ενημερώνεται η τουρκική ακτοφυλακή σταματά βάρκες που ξεκινάνε. Δεν υπάρχει συνεργασία και η Τουρκία δεν τηρεί από το 2020 την υποχρέωσή της που έχει με την κοινή δήλωση της Ευρώπης να δέχεται πίσω μετανάστες. Άρα υπάρχει καλή συνεργασία στο ένα κομμάτι, δεν υπάρχει στο άλλο. Η βασική μας αυτή τη στιγμή, το βασικό μας πρόβλημα ως προς την άποψη των ροών είναι η Λιβύη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει υπαρκτή ροή από τη Λιβύη, είναι το Σουδάν που βρίσκεται σε πόλεμο και χθες παίρνοντας κύριε Χατζηνικολάου από την ΗΠΑ Τερμοστία του ΟΗΕ τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι καταγεγραμμένοι 3,5 εκατομμύρια Σουδανοί στην Αίγυπτο, στο Τσάντ και στη Λιβύη, άρα είναι μια δεξαμενή πολύ μεγάλη που έχει φύγει από την εστία της και είναι η μεγάλη ανησυχία ως προς τις ροές, αλλά παράλληλα από το συγκεκριμένο κανάλι έχουμε και ροές που δεν δικαιολογούνται με προσφυγικό προφίλ, όπως είναι η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Είχαμε μείωση στις ροές, δηλαδή κλείσαμε το έτος με 13.000 λιγότερες αφήξεις από το 24. Όλες το σύνολό τους στους τελευταίους 5 μήνες που εφαρμόζεται το νέο πλαίσιο. Αλλά θέλουμε μια ιδιαίτερη προετοιμασία, εκμεταλλευόμενη και το χειμώνα, γιατί το ταξίδι στο Λιβικό Πελάγος είναι δύσκολο ταξίδι, να έχουμε μια καλύτερη προετοιμασία και στο σκέλος των δομών στην Κρήτη, όπου την άνοιξη το αργότερο θα είναι έτοιμοι οι δύο χώροι για να μπορούν να υποδεχτούν και να κρατήσουν κόσμο. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε και πολύ πιο έτοιμοι στο πεδίο να μην επιτρέπουμε αυτές τις ροές και να είναι μειωμένες. Άρα εκεί δουλεύουμε.
Τώρα, όταν λέτε να μην επιτρέπουμε...
Ναι, το να μην επιτρέπουμε έχει δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι...
Σας ρωτώ σε σχέση με την κριτική που κατά καιρούς δέχεται η ελληνική κυβέρνηση.
Ακούστε, η ελληνική κυβέρνηση, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, έχει πει ότι προστατεύει και τα σύνορά της. Το βασικό σημείο προστασίας και αποτροπής είναι να μπορείς να εντοπίζεις γρήγορα βάρκες όταν ξεκινούν από τις ακτές είτε της Τουρκίας είτε της Λιβύης, ώστε σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές να μπορείς να σταματάς τις βάρκες. Άρα όταν λέω εγώ μια προετοιμασία αποτροπής αναφέρομαι σε δύο επίπεδα. Το επίπεδο είναι η συζήτηση με το Χαφτάρ και τη Λιβύη, γιατί φάνηκε κύριε Χατζηνικολάου μέσα σε αυτό το έτος ότι όταν ήθελε η Λιβύη να συνεργαστεί σταματούσαν και οι ροές. Άρα εκεί υπάρχει ένα πλαίσιο ισχυρής διπλωματίας που δουλεύουμε με το Υπουργείο του Εξωτερικών να ανταποκρίνεται καλύτερα η λιβική πλευρά, και από την άλλη πλευρά προφανέστατα στο βαθμό που τα σκάφη δεν βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, δεν βρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, μπορείς να αποτρέπεις στο βαθμό που επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Εδώ να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, υπάρχει μια συζήτηση ευρύτερη στην Ευρώπη ότι θα πρέπει πλέον, και υπάρχουν πολλές χώρες που το συζητάνε, ότι θα πρέπει πλέον να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες αποτροπής. Υπό ποια έννοια, να το ξεκαθαρίσω? Υπό την έννοια ότι να μπορείς να μην επιτρέπεις την είσοδο σε βάρκες με ασφαλή τρόπο, να μην υπάρχει κίνδυνος. Αλλά δεν είμαστε όμως σε αυτό το σημείο. Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και αυτό το οποίο κάνει είναι σε συνεργασία με τις άλλες ακτοφυλακές να σταματάει τις βάρκες, οι άλλες ακτοφυλακές, πριν μπουν στα δικά μας χωρικά ύδατα.
πολλά ερωτήματα για το τι κάνουμε σε σχέση με όσους ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα. Για το αν έχει ταυτοποιηθεί η παρουσία τους και επίσης ερωτήματα για τις ανάγκες που έχει η οικονομία μας από εργαζόμενους και πώς σε αυτό το πεδίο λειτουργούμε σε σχέση με την μετανάστευση.
Λοιπόν, αυτό μάλιστα τώρα τέλειωσε χθες η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση, το οποίο τάχιστα θα σας πω στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο κόσμος που βρίσκεται εδώ πέρα νόμιμα να μπορεί να διευκολυνθεί στις διαδικασίες τις γραφειοκρατικές. Ένα νούμερο θα σας πω. Έχουμε 793.000 νόμους μετανάστες, εκ των οποίων οι 293.000 βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία γραφειοκρατίας ως προς την ανανέωση. Ένα τεράστιο νούμερο. Άρα θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που νόμιμα βρίσκεται στη χώρα. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την προσέλκυση μεταναστών για συγκεκριμένες εργασίες με νόμιμη οδό. Άρα απλοποιούμε τη διαδικασία στα προξενία. Όποιοι ρωτάνε ξέρουν ότι το κομμάτι της μετάκλησης έχει μεγάλη καθυστέρηση και χάνονται κόσμος που θέλει να έρθει, γιατί άμα είναι να κάνει 5-6 μήνες προτιμά να πάει σε μια άλλη χώρα. Και σε αυτό το σκέλος ενδυναμώνουμε διακρατικές συμφωνίες με χώρες με τις οποίες θεωρούμε ότι αξιακά είμαστε και πιο κοντά. Δηλαδή μπορεί πιο εύκολα να έρθει κάποιος νόμιμα για 5-6 μήνες να εργαστεί. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, που είναι αν θέλετε η καινοτομία του νομοσχεδίου, είναι ότι κύριε Χατζηνικολάη υπολογίζουμε ότι γύρω στις 18.000 άνθρωποι το χρόνο παίρνουν άσυλο στην Ελλάδα. Αυτοί μέχρι τώρα στην πραγματικότητα παίρναν άσυλο και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, έφευγε από την Ελλάδα, μπορούσε να κυκλοφορεί ως Ευρωπαίος πολίτης, δεν τον παρακολουθούσαμε. Τώρα, με το που έρχεται κάποιος και είναι πιθανά να πάρει άσυλο, βλέπουμε τι δουλειά έκανε από εκεί που έρχεται, τον πηγαίνουμε στην αντίστοιχη δομή που μπορεί να απορροφηθεί εργασιακά, λόγου χάρη όσοι μας δηλώνουν εργάτες, τους πηγαίνουμε στο Κουτσόχερο στη Λάρισα, τους κάνουμε μια εκμάθηση στις ελληνικές καλλιέργειες και αυτομάτως μετά από 2-3 μήνες τους ενημερώνουμε ότι η Ελλάδα δεν δίνει πια επιδόματα σε όσους είναι πρόσφυγες, τους έχει μάθει εργασία και τους δίνει τη δυνατότητα να μείνουν σε σημεία που τους έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, γιατί τους συνδέουμε αυτομάτως με την αγορά εργασίας. Πιστεύουμε λοιπόν με αυτούς τους τρεις πυλώνες μπορούμε να λύσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα εργατικού κενού που υπάρχει στη χώρα, που υπολογίζεται σε 200.000 θέσεις για τα επόμενα 5 χρόνια στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, του τουρισμού, της βιομηχανίας και της κατασκευής. Άρα θέλουμε όσοι παίρνουν άσυλο ή να μένουν, θέλω να σας το πω πάρα πολύ απλά, πείτε μου ένας αγρότης γιατί να επιδοτηθεί να μένει στον Άγιο Παντελήμωνα, στην Κυψέλη και στα Πατήσια και να μην τον στείλουμε εκεί που έχει αγροτική καλλιέργεια και μπορεί και ο ίδιος ως πρόσφυγας, κάτοχος ασύλου να εργαστεί και να απορροφθεί και να μην δημιουργεί πρόβλημα στην τοπική κοινωνία, γιατί αν κάποιος εργάζεται προφανώς γίνεται μέρος αυτής της κοινωνίας.
Ναι, έχω μηνύματα και για όσους βρίσκονται παράνομα στη χώρα και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ρωτούν τι γίνεται με αυτούς.
Εδώ λοιπόν είναι, γι' αυτό λέμε, είναι οι δύο πολιτικές οι οποίες κάνουμε. Η μία που σας παρουσίασα είναι αυτός που δικαιώται το άσυλο. Αυτή τώρα που είναι παράνομα, ήδη το Δεκέμβριο είχαμε το μεγαλύτερο νούμερο επιστροφών τα πολλά τελευταία χρόνια, 995 άτομα, τα οποία πάνω από τα μισά ήταν λόγω του νέου νόμου που εφαρμόζουμε, δηλαδή τους βρήκαμε, τους πήγαμε στο δικαστήριο προκειμένου να δικαστούν για ποινή 2-5 χρόνια και επέλεξαν οικειοθελώς να αποχωρήσουν για να μην πάνε φυλακή. Ο στόχος λοιπόν είναι όσοι είναι παράνομα στη χώρα να ξέρουν ότι πλέον έχουμε σκέλος επιστροφών, το οποίο πιστεύω ότι το 2026 τα νούμερα επιστροφών θα είναι πολύ σημαντικά, γιατί ο στόχος είναι να μην μένει κανείς παράνομα και να επιστρέφει. Και προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα με άλλες χώρες, τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία, την Ολλανδία, ήδη έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις. Ήτανε μάλιστα, αν θυμόσαστε, και στη Real News είχατε κάνει το ρεπορτάζ που το είχατε αποκαλύψει, αλλά αυτό συνεχίζεται και πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε έτοιμοι για σαφές πλάνο να υπάρξει κέντρο κράτησης εκτός της Ευρώπης, σε χώρα της Αφρικής, όπου αυτούς που δεν θα μπορούμε να επιστρέφουμε, γιατί τυχόν δεν τους δέχονται οι χώρες τους που είναι παράνομα, υπάρχουν χώρες που συνεργάζονται και χώρες που δεν συνεργάζονται, να μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε ένα κέντρο κράτησης που ουσιαστικά θα χρηματοδοτείται με πόρους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα είναι το απόλυτο μήνυμα ότι αν είσαι παράνομα στην Ευρώπη, δεν θα παραμένεις, ή θα γυρνάς στη χώρα υποδοχή σου, ή θα γυρνάς σε ένα κέντρο εκτός της Ευρώπης, και άρα δεν έχεις κανένα λόγο να ρισκάρεις ένα ταξίδι τη στιγμή που δεν θα μπορείς να μείνεις μόνιμα. Δουλεύουμε με αυτές τις χώρες και πιστεύω ότι αυτό, η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου, πραγματικά θα είναι το απόλυτο αποτρεπτικό στοιχείο.
Τα συμβαίνοντα στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή σας ανησυχούν? Μπορεί να δούμε στο εγγύς μέλλον αυξημένες ροές?
Ναι, προφανώς. Είναι κάτι που μας ανησυχεί έντονα. Οτιδήποτε, δηλαδή, βλέπετε αυτή τη στιγμή, σας είπα, βασική ροή, σε εισαγωγικά, που δικαιολογείται υπό την έννοια ότι έχει ένα λόγο πολέμου, είναι το Σουδάν. Αν το Σουδάν είχε μια ήρεμη κατάσταση, οι ροές θα ήταν πολύ πιο μειωμένες. Το Ιράν είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι μόνο τυχόν ροές που μπορεί να παράξει το ίδιο το Ιράν. Ότι το Ιράν βρίσκεται σε ένα νευραλικό σημείο και σε μεγάλο βαθμό έχει και εγκλωβισμένο κόσμο από Αφγανιστάν ή από άλλα σημεία που βρίσκεται εκεί πέρα, και ενδεχομένως συνθήκες πλήρους αναστάτωσης μπορεί να δημιουργήσουν ροές. Ίδια ανησυχία είχαμε λόγου χάρη και στο κομμάτι της Γάζας, πολύ πιο έντονα γιατί είναι και πολύ πιο κοντά. Τελικά φάνηκε ότι εκεί διαχειριστήκαμε την κατάσταση. Κακά τα ψέματα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι εντάσεις συνδέονται άμεσα με την αύξηση των ροών. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως επιθετικοί, κύριε Χατζηνικολάου, σε ροές που δεν δικαιολογούνται, που δεν είναι λίγες κι αυτές. Και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε αυτοί που δεν έχουν καμία νομιμοποιητική βάση να μετακινηθούν, υπό την έννοια ενώ του πολέμου, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αίγυπτος, χώρες που έχουμε σοβαρές παράνομες ροές, να μειώνουμε όλες αυτές, ώστε όποιες ροές υπάρχουν να είναι ροές που πραγματικά κάποιος μπορεί να πει ότι δικαιολογούνται όταν κάποιος φεύγει από έναν πόλεμο.
Τώρα θέλω, κλείνοντας, να έχω και ένα σχόλιο σας για τα συμβαίνοντα στο Ιράν, αλλά και σε σχέση με τα συμβαίνοντα στη Γροιλανδία. Υπάρχει έντονη ανησυχία στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ ότι μια επιθετική, εντός εισαγωγικών, αμερικανική κίνηση στη Γροιλανδία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ, ενώ επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν που θα μπορούσε να πυροδοτήσει πολεμικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι.
Πώς τα ακούτε και ποιο είναι το σχόλιο σας?
Ναι, πρώτα απ' όλα, στην περίπτωση του Ιράν βλέπουμε και μια τεράστια υποκρισία από μια κοινότητα που συνήθως χαρακτηρίζεται ως ανθρωπιστική και οτιδήποτε γίνεται έχει μια ευαισθησία. Εδώ πέρα έχουμε ένα καθεστώς που πραγματικά βιοπραγεί, καταπιέζει κόσμο, σκοτώνει, και βλέπουμε ότι διαμαρτυρίες από τους κατ' επάγγελμα ανθρωπιστές να μην υπάρχουν. Το Ιράν είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Προφανώς ενδεχομένως κάποια στιγμή, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το πω, αλλά η Δύση παρακολουθώντας το μπορεί να χρειαστεί να επέμβει. Προφανώς, ενώ η Αμερική. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εκεί πρέπει η Δύση να είναι μαζί. Στο κομμάτι όμως της Γροιλανδίας θεωρώ ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο και σαφές, και αν θέλετε είναι το μίνιμουμ της Ευρώπης που συζητάμε με τα πολλά της προβλήματα, ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε οποιαδήποτε κίνηση ενδεχομένως έχει επιθετικά χαρακτηριστικά σε χώρα της Ευρώπης ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευελπιστώ ότι στις συζητήσεις που γίνονται και στις ανησυχίες τις οποίες υπάρχουν από την αμερικανική πλευρά, οι λύσεις θα είναι λύσεις που θα σέβονται απόλυτα τα ευρωπαϊκά κράτη και δεν θα είναι λύσεις που θα χαρακτηρίζονται με μονομερείς ενέργειες.
Ναι, και το διεθνές δίκαιο, γιατί βέβαια επικρατήσει ο νόμος της ισχύως, αυτό είναι κάτι που δεν συμφέρει μια χώρα όπως η Ελλάδα.
Προφανώς, και γενικώς το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί, και επειδή έγινε μια μεγάλη κουβέντα για κάποιες δηλώσεις που γίνανε κατά καιρούς και έχω κάνει και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, το να έρχεσαι και να λες ότι θεωρείς ότι ένα δικαιοδοτικό όργανο, π.χ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε μια απόφασή του ενδεχομένως που καταδικάζει μια χώρα σφάλι, δεν σημαίνει ότι αμφισβητείς το διεθνές δίκαιο ή αν θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει πιο διασταλτική ερμηνεία ως προς το πώς θα κάνουμε αποτροπή στη θάλασσα λόγου χάρη, με βάση το διεθνές δίκαιο πάντα, ότι έρχεσαι κόντρα με τους σεισμούς. Αυτό είναι μια γόνιμη κριτική. Τον άρχισε όμως και να αμφισβητείς εν συνόλο κανόνες ή συνθήκες οι οποίες ειδικά όταν αυτές οι συνθήκες ορίζουν σύνορα, αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη διαδικασία.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πάμε στο Χρήστο Μαζανίτη να δούμε αν έφτασε η Μπελαρά Κίμων, η φρεγάτα Κίμων, έφτασε στον ναύσταθμο ή όχι ακόμη.
Όχι, η Μπελαρά θα φτάσει στον ναύσταθμο περίπου στην 1:30, ωστόσο, επάνω βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να το πάμε θεσμικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με όλη τη στρατιωτική ηγεσία, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΝ. Είναι μια εντυπωσιακή, ιστορική ημέρα για το πολεμικό ναυτικό, όπως λέγαμε και σε νέο.
Χωρίς αμφιβολία.
Θα φτάσει λοιπόν στον ναύσταθμο της Αλαμίνας και να πούμε ότι εκεί έχει διαμορφωθεί ένα νέο σημείο στο οποίο θα δένει πλέον όχι μόνο η φρεγάτα Κίμων, αλλά και οι επόμενες τρεις φρεγάτες που πρόκειται να έρθουν. Δημιουργείται μια νέα φωλιά των φρεγατών Μπελαρά. Θα έχουν ειδικά συστήματα για την υποστήριξή τους, και αυτό γιατί έχουν και ιδιαιτερότητες αυτά τα πλοία. Δεν έχει να κάνει με τίποτα με όσα γνωρίζαμε από τα προηγούμενα πλοία τα οποία διαθέτει αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό, αλλά και ο ευρύτερος στόλος της Μεσογείου. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες ναυπηγήσεις, μόνο η Ελλάδα και η Γαλλία διαθέτουν αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους σύγχρονα πλοία στην κατηγορία τους.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Θα τα πούμε με τον Χρήστο και στο απογευματινό, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στις 7 παρατέταρτο, που θα είμαστε μαζί με πολύ αναλυτικά ρεπορτάζ και με παρουσίαση των νέων ισορροπιών που διαμορφώνονται ανάμεσα στις ελληνικές και τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Να υπενθυμίσω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με δύο βιβλία, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan, στοιχειωμένα μυστικά, και best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real, για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.